Amin'ny kafaliana indray no hiarabanantsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao, ary dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fahasoavany izay arotsany amintsika noho ny fitahiny manana ambiampy ka hafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra. Tena zava-tsoa lehibe mihitsy izany atao hoe afaka miaino ny tenin'Andriamanitra izany, ary efa tena zava-tsoa ataon'Andriamanitra ho antsika raha maniry ary omeny fotoana isika hianarana izany teniny izany. Ny doktera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana izao a, ary mangataka isika mba ny fanahy masina ny tena mpianatra antsika sy anazavany saintsika, tonga antsika azo soa ahita ny famonjena amin'ny alalan'ny teny izay ianarantsika. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay fa omenao anay ny zavatra rehetra. Ianao no Andriamanitra izay loharano ny soa rehetra, ary ny soa rehetra tonga ao amin'ny fiainanay dia mirotsaka avy aminao avokoa izany, ary tsy misy soa anananay Andriamanitra raha tsy nomenao. Ka dia mankasitraka anao izahay fa na ny fotoana na ny faniriana sy ny finiavana dia ianao no manome izany rehetra izany. Ka dia raiso ny fisaorana izay atolotray ankehitriny hianatra sy andre ny teninao indray izahay, dia mangataka indrindra ny fitantananao sy ny fitarianao. Fanahy masinao ianao ny no anokatra ny sainay sy ny fonay, ka ho azonay tsara ny hevitry ny teny, ary anadio ny sainay izany teny renesinay izany, ary ho tonga fiainanay ihany koa. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao, amen. Misy teny izay ovakitsika amin'ny Jaona toko fahatelo. Jaona toko fahatelo ka vakitsika ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa valo ambin'ny folo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy. Izay mino dia tsy ho eloina, izay mino azy, izay mino an'i Jesosy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy. Izany andiny ny fahavalo ambin'ny folo izany indray no somary hotsindrintsika amin'ity andro anio ity. Andininy izay mampiseho amintsika ny mahatonga ny finoana ho zava-dehibe, ny finoanan'i Jesosy Kristy. Raha fitinina izay voalaza dia hoe ny finoanan'i Jesosy Kristy no manaisitra an'ilay fahatsiarovan-tena ho meloka ao anatin'ny mpanota. Anyhoe raha misy mpanota anankiray izany a manaiky an'i Jesosy Kristy, mino an'i Jesosy Kristy a, dia afaka izay atao hoe fahatsiarovan-tena homeloka ao am-pon'ny lay mpanota izany. Eto ny Baiboly dia manindry tsara mihitsy hoe izay mino, izay tsy mino, satria tsy nino. Miavaka tsara mihitsy ny olona eto a mikasikany amin'ny finoana, satria efa nanao zavatra lehibe Andriamanitra nanome ny zanany lahatokana, ary efa nanome andro-pahasoavana izy a hahafahana mibebaka, hahafahana mino izany zanany izany. Ka dia manjary tena misongadina, lasa zava-dehibe mihitsy a ny finoana izany famonjena nomen'Andriamanitra izany, finoana nataony tao amin'i Jesosy Kristy. Manjary izay no iankina ny fanapaha-kevitra, ary izay no iankina ny tena hoe famonjena, ka averimberiny mihitsy hoe izay mino azy tsy ho eloiny, fa izay tsy miny kosa dia voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy. Tena zava-dehibe mihitsy ny finoanan'i Jesosy a, fa izany no manaisitra ilay fahatsiarovan-tena omeloka. Izay tsy mino izy dia izay mino izy dia tsy hoelohina. Ary ilay teny hoe tsy elohina eto a dia tsy le ho amin'ny fotoana ho avy akory no resahany amin'izany, fa fotoana ankehitriny. Izay mino dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo. Ny fanamelohana resahany eto izany dia mbola tsy ilay fanamelohana amin'ny andro avy akory, fa fanamelohana ankehitriny. Izay no mahatonga ny fandikana araka ny Baiboly izany hoe ilay fahatsiarovan-tena omeloka. Rehefa manota manko ny olombelona, rehefa manototsika dia tena misy fahatsiarovan-tena omeloka, atao amin'ny teny frantsay hoe sentiment de culpabilité ao anatin'ny olona. N'iza n'iza manota, n'iza n'iza mandika lalàna, n'iza n'iza manao zavatra tsy mety eo amin'ny fiainany a, dia misy an'izay atao hoe fahatsapana, fa meloka zay. Ary dikan'ny teny malagasy izy io hoe enjehan'ny eritreritra. Inona moa le eritreritra manentsika dia ianao mahatsiaro hoe meloka satria nanao tsy mety, satria nanao ratsy, satria nandika ny tenin'Andriamanitra, nanao zavatra tsy mety eo mason'Andriamanitra. Ka tsy afaka nininina mihitsy zany atao hoe fahatsiarovan-tena meloko zany. Mbola tsy melohina kory isika dia efa mahatsiaro tena fa meloka, efa mahatsiaro tena fa voaheloka. Ary ny vahaolana omeny ny Baiboly eto dia hoe ny hahatonga antsika ho afaka amin'izany dia isika mino an'i Jesosy Kristy, ka ho afaka izany fahatsiarovan-tena omeloko izany. Koa hoe izay mino dia tsy elohina, tsy hoe tsy hoelohina amin'ny andro avy, fa amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy elohina. Izany hoe tsy ho ao anatintsika ilay fahatsiarovan-tena hoe meloka rehefa mino an'i Jesosy Kristy isika. Ka betsaka ny miteny hoe mino, fa inona marina moa no atao hoe mino? Tsy hoe manana tokom-pivavahana no atao hoe mino. Matetika rehefa resahana ny olona hoe ianao ve mino, na tao amin'izy hoe hino an'i Jesosy a, dia mieritreritra foana ny olona hoe efa mino an'i Jesosy izy satria efa manana atokom-pivavahana misy azy a, dia mieritreritra ny olona fa mino satria manana atokom-pivavahana. Dia ny anaran'ilay atokom-pivavahana no ianteherany a, ny mahampikambana ao anatin'izany atokom-pivavahana zany a no ilazany fa mino izy. Fa ny Baiboly a tsy milaza mihitsy fa zany no atao hoe mino. Ary aza mieritreritra ianao hoe efa mino an'i Jesosy satria efa tafiditra ao anatina atokom-pivavahana anankiray, ka efa raisina ao anatin'izany atokom-pivavahana zany ianao, tsy zany no atao hoe mino resahan'ny Baiboly. Mieritreritra koa ny olona hoe mino satria efa misy prosedura narahana, na hoe lalana nizorana, lalana nampiarina taminy a, zavatra natao taminy a, ka dia lazaina izy fa mino. Tsy ny fanarahana prosedura no mahatonga anao mino na ilazana fa mino ny olona anankiray. Misy fenitra, misy lalana arahana ao anatin'ny fivavahana rehetra, misy an'izany daholo. Inona n'inona anarana fivavahana dia misy zavatra arahana ao, zany hoe misy dingana atao ao, ka rehefa naharaka sy natanteraka an'ireny dingana maro samihafa ireny a, dia mieritreritra ny olona hoe efa mino izy. Ny anankiray izay tena ny hitovizany rehetra dia ny hoe ny batisa. Ny batisa dia nieritreretin'ny olona fa rehefa vita an'izany batisa izany dia anisan'ny mpino. Tsy milaza an'izany mihitsy ny Baiboly fa atao hoe fomba fanao ny fiangonana, tradition de l'église no mahatonga ny olona manana an'izany toetsainy izany, hoe satria vita batisa dia efa namany mino izany. Ny mety heverin'ny olona koa fa mino dia hoe satria tsy mandany izany fahamarinana izany a, dia verina fa hoe efa mino izany a, satria tsy manohitra, tsy manda izay fahamarinana toriana amin'ny Baiboly. Tsy izany mihitsy ny mino. Ary aoka tsy ho diso hevitra isika hoe efa mino satria tadaka izany, fa ny mino dia tena fahazahoana antoka fa mahavonjy anao Jesosy. Izany no atao hoe mino. Ary dia tapa-kevitra ianao a ny andray azy a, tapa-kevitra ianao a ny anaiky azy eo amin'ny fiainanao. Asehoanao amin'ny atala fanapaha-kevitra izany fahazonantoka ao am-ponao sy ao an-tsainao izany. Ary ny zavatra mitranga atao ny tsirairay avy izany, izany no atao hoe mino. Ny finoana hoy izy ny bokyn'ny Hebreo dia fanehoana ny zavatra itoky antenaina. Ny tena marina dia ozy izy hoe ny finoana dia fahazonantoka ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Any hoe azonao antoka ny zavatra anankiray na izay antenainao, ary dia asehonao a misy fanehonana izany a na dia tsy mahita ninininina azy. Ka ny finoanan'i Jesosy dia tena hoe manan-teny ianao fa mahavonjy anao Jesosy a, mahavelan'ny eloko ao izy a, ahafahanao manana fiainana mandrakizay Jesosy a, ary amin'ny alalany dia azahoanao famelan-keloka, ary dia tapa-kevitra ianao a ny anaiky azy a. Ary Jesosy dia efa niteny mihitsy hoe nazovy nazovy no manaiky a, manaiky ho tompo sy mpamonjy, satria rehefa vitan'i Jesosy ny asa-pamonjena teo amin'ny hazo fijaliana, ka nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ho any an-danitra, dia nasandratr'Andriamanitra izy tamin'izany, ary dia nomeny anarana, nomeny fahefana, hanome fibebahana sy famelan-keloka, nomeny anarana ho tompo sy mpamonjy ka afaka manome famelan-keloka. Izany a no atao hoe mino an'i Jesosy Kristy. Ka ny olona tonga tamin'izany atao hoe faresen-dahatra na alala tsara ny amin'ny asana mpamonjena nataon'i Jesosy Kristy, ny maha izy azy ka resy lahatra, ary dia nanapa-kevitra ny anaiky azy, ny andray azy ho tompo ho sy mpamonjy a, dia afaka ao amin'ny olona ny lay atao hoe sentiment de culpabilité, lay fahatsiarovan-tena ho meloka. Ary dia izay no tenenin'i Jaona hoe izay mino azy dia tsy ho eloina. Dia mazava ho azy fa izay tsy mino dia efa voaheloka rahateo, izany hoe efa voaheloka foana isika, efa mahatsiaro voaheloka foana isika, mahatsiaro meloka foana isika. Ka rehefa tsy mino dia tsy afaka izay. Rehefa tsy mino an'i Jesosy ny olona dia tsy ho afaka izay sentiment de culpabilité na hoe fahamelohana izay efa iaina ny sahady eto ambonin'ny tany izay. Ka nahoana moa no hoe manaisitra izay fahatsapana ho meloka izay a ny finoana an'i Jesosy? Tena manaisitra ny fahatsapana ho meloka ny finoana an'i Jesosy Kristy, satria izy no nanefa ny sazon'ny Iota. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia azavain'ny Baiboly mazava tsara mihitsy a, fa izy maty teo amin'ny hazo fijaliana iny dia maty tsy meloka. Ary ny fitsarana nampiasaina tamin'izay fotoana izany a dia milaza mazava mihitsy. Pilato intelo nanamafy fa tsy hitany zay eloka tokony hahafaty any olona io, any Jesosy zany. Ka tsy meloka Jesosy raha novonoana teo amin'ny azo fijaliana, tsisy eloka tao aminy ary tsy misy antony tokony hamonoana azy. Kanefa de tena novonoana tamin'izany toerana tsy meloka zany izy, mba hisolo izay rehetra voaeloka ka manakio vonjeny. Ka ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia fisolokeloka, zany hoe tsy ny elo ny akory no nentiny teo a, fa ny heloko izay rehetra ho vonjena. Zany nentin' Jesosy teo. Ary ny Baiboly dia efa nanambara mialohany amin'izany, ny mpaminany Isaia dia efa nanambara ao amin'ny Isaia 53:15, ny eo amin'ny 49:10, dia ozy izy hoe noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afa-po, ny fahalalana azy no anamarinan'ny mpanompoko marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny elok'ireo. Ny fahafatesan'i Jesosy zany dia lalana nataon'Andriamanitra anamarinana, lalana nataon'Andriamanitra hamelana ny eloky ny olona maro. Ary voalaza mazava tsara mihitsy hoe Jesosy no mivesatra ny elok'ireo. Jesosy no mivesatra ny eloky ny olona izay ho vonjena, n'iza n'iza manaiky azy aty aoriana, dia izy no mivesatra ny eloka ireo. Ka izany fisoloana nataon'i Jesosy Kristy izany, zany fivesarany, fisoloana eloka zany, zany hoe izy mihitsy no nanefa ny eloka izay rehetra ho vonjena, ary ampy amonjena n'iza n'iza izany fahafatesan'i Jesosy Kristy izany. Ka rehefa mino an'i Jesosy Kristy ny olona anankiray, zany hoe manaiky ho vonjen'i Jesosy amin'izany fisoloana nataony izany. Ny mino an'i Jesosy zany dia ny hoe resy lahatra ianao a, fa ifahafatesan'i Jesosy Kristy iny de mahavita manefa ny sazonao koa. Ary izany farisen-dahatra ao zany de tena asehoanao amin'ny fanapaha-kevitra, fanapaha-kevitra ny andray azy ho tompo, anaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. De izany mahatonga n'ilay hoe afaka ilay sentiment de culpabilité, satria ny eloko vitantsika no mitamberina ao an-tsaintsika sy manenjika atsika. Fa rehefa manaiky ianao hosoloany Jesosy Kristy de voavonjy, tena izy tokoa no nandony sazonao, nanefa ny sazonao, ka afaka le sazo ny fahotana, de izany mahatonga ny hoe tsoeloina, tsy atsiaro tena voaeloka tsony ny olona mino an'i Jesosy Kristy. Raha raisina sarisary dia ohatra ireny gadra voaeloka ireny. Fa andeha ataontsika sarisary an-tsaina, misy mpanambola be avy any, mety hoe nanonitra ny saza rehetra tokony ho efainy, dia tafavoaka ny fonjy izy. De tahaka izany ny ataon'i Jesosy Kristy. Izy no manankarena ara-panahy rehetra hamonjena antsika, ka rehefa manaiky ho vonjena isika dia ohatran'ireny olona voafonja, gadra, afaka ire. Ka tsy misy manenjika intsony ny eritreritra, fa misy fiatanam-poa, misy fitsaharana ao anatin'ny fotsika. Ka dia tena hoe ny finoanan'i Jesosy a no manaisitra an'izany fahatsiarovan-tena omeloko izany, araka ny teniny Jaona hoe izay mino dia tsy hoeloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaeloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka latokan'Andriamanitra. Tsy misy lalana afahana miala amin'izany fanamelohany zany afa-tsy ny finoana an'i Jesosy Kristy rery ihany. Ny finoanan'i Jesosy no manaisitra an'io sentiment de culpabilité io fahatsiarovan-tena omeloko io, satria ny fanamasina raisin'ny mino an'i Jesosy a dia manome tokim-pamonjena ao am-pony. Rehefa mandray an'i Jesosy Kristy manko ny olona anankiray, rehefa noraisiny tamin'ny finoana Jesosy Kristy, ary tsy hoe noraisiny fotsiny amin'izay fanapaha-kevitry ny tenany rery manokana, fa hoe tena nisy mihitsy toriteny fanazavana fampianarana ny fahamarinana izay norenesiny, dia izany a no mahatonga azy nino. Dia ny olona tahaka izany a dia lazain'ny Baiboly fa asiana tombo-kasehan'ny fanahy masina izy. Ao amin'ny Efesianina toko voalohany a ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia milaza mazava tsara mihitsy a an'izany lalana izany, hoe ahoana moa natonga ny olona anankiray a anana ny fanahy masina rehefa meno an'i Jesosy. Dia lazain'ny mazava tsara mihitsy hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanamasina araka ny teny fikasana. Ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase. Alohan'ny ninona aloha zany dia milazainy mazava tsara hoe mila mandre ny teniny fahamarinana. Ny fandrenesana n'io teniny fahamarinana dia filazantsara famonjena io, dia fanazavana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny antony nitsanganany tamin'ny maty. Fa izany fahafatesany sy fitsanganany tamin'ny maty izany dia mahazahoantsika ny famonjena, satria Kristy raha maty dia maty noho ny fahotantsika, maty ny solo ny elontsika. Ary nitsangana tamin'ny maty izy dia anamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra, hitondra n'izany fanatitra fampinoana patezerana izany eo anatrehan'Andriamanitra, ka mahatonga antsika anana ny tena famonjena. Ka rehefa mino an'izany ny olona dia lazaina fa asiana tombo-kasehan'ny fanahy masina. Zava-dehibe io tombo-kasehan'ny fanahy masina io, satria ny Baiboly ihany dia efa miteny fa raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ary ny asan'io fanahin'i Kristy io dia mazava tsara ny filazan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina toko fahavalo eo amin'ny andininy fahaenambinifolo fotsy hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Misy asa ataon'ny fanahy masina rehefa tonga ao anatin'ny olona anankiray izy, dia ny miara-milaza amin'ny fanahin'ilay olona. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Dia ny toyny dia mazava tsara hoe raha zanaka dia mpandova, izany hoe ny fanahy masina atao tombo-kase ao anatin'ny olona anankiray dia manome toky azy fa zanak'Andriamanitra izy. Manome toky mpamonjena ny fanahy masina rehefa tonga ao amin'ny olona. Ary izany asa atao ara-dalàna izany a no tena asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina tsy dia hanome zavatra manaitaitra loatra fa tena hanome le tena zavatra ilaina. Ary zavatra omeny voalohany dia ny toky mpamonjena. Ary izany mahatonga ny hoe azo antoka ny famonjena, ary afaka miteny mihitsy ny olona anankiray hoe za voavonjy. Tsy noho ny heritsainy na noho ny asa vita, fa noho izy nino an'i Jesosy Kristy ka nasiana tombo-kasehan'ny fanahy masina, ary tombo-kasehan'ny fanahy masina io dia manome toky ao anatin'ny fony izay rehetra nandray an'i Jesosy a fa zanak'Andriamanitra izy a fa voavonjy izy. Ary tsy eritsaina be fotsiny ny teny an'izany a fa tena misy antoka avy ao anaty dia ny fanahy no miteny an'izany. Ny fanahy, ny fanahy masina no mamiazany tokom-pamonjena zany. Ka rehefa omeny ny fanahy masina iny toky, ny fanahy dia miara-milaza ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika, dia mazava fa tsisy heritreritra hoe anamelo tena noho ny hotantsony a ao anatin'ny olona izay nandray an'i Jesosy Kristy. Ary ny eo amin'ny Romanina 8:18 moa izy dia tena miteny mihitsy hoe, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Tena tsy mahatsiaro meloka intsony ny olona ao amin'i Kristy Jesosy a, satria ny fanahy masina manome tokom-pamonjena azy a, manome toky fahazoantoka ny famonjeny a, dia izany a no mahatonga azy a tsy anana fahatsiarova tena hoe meloka intsony, na ilay atao hoe sentiment de culpabilité. Fa ny finoanan' Jesosy koa dia tena manaisotra an'izay fahatsiarovatena ho meloka zay, araka nylazainy Jaona hoe izay mino azy dia tsy hoeloina, tsy hoeloina, tsy atsiaro meloka dia n'izao sahady ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy, satria Andriamanitra ray mihitsy ny tsy tezitra amin'ny tsony rehefa mino an'i Jesosy Kristy ny olona anankiray. Andriamanitra mihitsy ny tsy tezitra amin'ny tsony. Zava-dehibe mihitsy a izany atao hoe tsisy fahatezerana intsony Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 8:5 a dia azavain'ny apôstôly Paoly tsara mihitsy a fa hoy izy hoe, fa raha fony mbola fahavalo azy isika nampiavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, mainkany hamonjeny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampiavanina. Eo ambony dia mbola lazainy hoe koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nampiavanina. Zany hoe raha mbola tamin'ny fahavalo aza isika no efa nahazo ny famonjena, tsy mbola nisy zavatra tsara vitantsika, dia mampiseho mihitsy zany hoe rehefa nino an'i Jesosy Kristy ilay maty ny solo antsika isika, raha manaiky an'i Jesosy Kristy ilay maty eo amin'ny hazo fijaliana isolo ny elokao ianao a, dia tsy tezitra aminao intsony Andriamanitra. Ary izany lazainy hoe na dia fahavalo azy ianao a, dia tsy tezitra aminao intsony Andriamanitra nohonony amin'i Jesosy Kristy, nohonony amin'ilay fahafatesan'i Jesosy Kristy izay nisolo anao, satria nekenao izy isolo anao, satria nekenao izy ho tomponao. Dia izany mahatonga ny hoe ilay fahafatesan'i Jesosy Kristy a dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra aminao hitsahatra hatreo. Ka rehefa ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika ihany ane no mahatonga n'io atao hoe fahatsiarovatena omeloka io e. Fa rehefa tsy tezitra amintsika intsony Andriamanitra dia afaka izany fahatsiarovatena hoe meloka zany, ka dia ho afaka tokoa tsika. Ary tsisy afa-tsy ny finoana an'i Jesosy Kristy rery ihany no mahafaka an'izany. Ka ny finoanan'i Jesosy Kristy no mahafaka ny hoe fahamelohana ankehitriny io, satria efa meloka sady isika rehefa mahatsiaro tena sady fa meloka amin'izao andro ankehitriny iainantsika izao, satria mpanota isika. Ary tsisy lalana hafa azahoantsika miala amin'izany hoe fahatsiarovatena sahady ho meloka izany raha tsy ny finoana an'i Jesosy Kristy. Dia fahazahoantsika tsara ny dika ny asa nataon'i Jesosy Kristy, fa ny solo ny elontsika izy, kanefa mila manapa-kevitra mihitsy tsika raha risy lahatra ny amin'izany a ny anaiky azy ho tompo ho mpamonjy ny fiainantsika. Ka ny finoanan'i Jesosy Kristy dia manaisotra ny fahatsiarovatena omeloka, satria izy no nanefa ny sazy izay tokony takiana amintsika. Ary mino isika dia voalohany sazytsika, ary dia miteraka fatokiana ao am-potsika izany ka manaisotra an'io fahatsiarovan-tena omeloka io. Fa rehefa mino an'i Jesosy Kristy kosa ny olona anankiray, dia ny fanahymasina mihitsy no apetraka ao aminy, ary zany fanahymasina mipetraka ao amin'ny olona izay mino an'i Jesosy izany, izay nanapa-kevitra andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjiny izany, dia manome toki-pamonjena ao am-pony ao, milaza miaraka amin'ny fanahiny fa zanak'Andriamanitra izy. Ary Andriamanitra iray mihitsy no efa tsy tezitra intsony amin'ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy. Ka izany rehetra izany no mahatonga an'le hoe izay mino dia tsy hoelohany, izay mino dia tsy hanana fahatsiarovana tena intsony hoe meloka. Tsy miaina ao ambanin'ny fahamelohana intsony ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy. Ary izao tenin'Andriamanitra izay toriana aminao izao dia tena teny miantso anao mihitsy hoe mila mino an'i Jesosy ianao. Mila manapa-kevitra mihitsy ianao. Aza mianina fotsiny hoe tsy mandany izany, aza mianina fotsiny amin'ny hoe tsy manohitra an'izany fahamarinana izany, fa tena mila manapa-kevitra mihitsy ianao anaiky an'i Jesosy ho tomponao, anaiky an'i Jesosy ho mpamonjy anao. Ary ekeo eo anatrehan'ny olona izy, ekeo anatrehan'ny fiangonana mihitsy izy, fa izany no famonjena. Ary dia ho afaka ny fahatsiarovan-tena ao anatinao hoe meloka ianao. Ary izany no toky ahafantaranao fa voafonjy marina ianao. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ho misaotra betsaka anao izay fa efa tsapanay dia n'izao sahady izany famonjena izay nomenao izany. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo, raha manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy izahay, dia n'izao dia efa ho afaka dia n'izao sahady ny fahatsiarovan-tena ho meloka, ho afaka aminay sahady ny fahamelohana, na dia mbola tsy misy akory aza ny fitsarana amin'ny andro farany, fa dian'izao izahay dia efa afaka miaina an'izany atao hoe tena voavonjy, tena afaka ny fanamelohana. Tompo, misaotra fa azony toriana izany tamin'ity andro anio ity. Ary misy nandre izao teny izao, nizaniza nandre izao teny toriana izao, dia mangataka aminao mba ho taominao izy ho amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ka ho afaka ao aminy ny fahamelohana, tsy toetra ombany fahatezeranao tsony izy, ka mba ho toa amin'ny tena hoe izay mino an'i Jesosy dia tsy hoelohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voeloka raha teo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'alahatokan'Andriamanitra izy. Eo anao ny dera sy ny anjara ny voninahitra, Tompo, amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izao vavaka izao. Amen. Raha misy fanontaniana tianao apetraka na fanadihadiana misimisy kokoa, dia antsoia ny laharana 038-74-193-13. 038-74-193-13. Dia manao veloma finaritra mandrapiresaka samy hotahin'ny Tompo isika rehetra.